Kraft, en podcast fra NRK P2 om livet ditt.
Vi gjør våre erfaringer I livet svært tidlig. Alt du oppdager fra du ganske liten blir lagret inni deg I et stort arkiv, sa den sveitsiske psykologen Piaget. Du oppdager ting. Åja, sånn det man holder I en kopp. Åja, sånn gjør man når man skal gå. Og sånn gjør man når man trekker for gardina fordi det så irriterende med sola. Alle ting vi kan, det har vi lært. Og det har lagret seg inni oss I dette arkivet. Og det veldig praktisk. Men tenk, alle de fæle tingene, de lagrer seg også. Og hva skal vi gjøre med det? Der har vi en ball, oppdager du som lite barn. Åja, når jeg sparker bort til den sånn, så går den bort igjen. Så har du lært det. Og så oppdager du som toåring en dame som står over deg, glor orm på deg, med senkede bryn og morsk mine. Åja, der står en dame som sint på meg. Så lærer du det, hvordan det ser ut. Tenk på alt du har lært. Du kan skrelle appelsiner, du kan vifte bort fluer, du kan tolke blikk. Og psykologen Jean Piaget ble kjent for sin tenkning om hvordan barn utvikler seg mentalt og lærte nye ting. Og han sa at du lagrer alt I skjemaer.
Vi ute for situasjoner, og så reagerer vi på de situasjonene, eller vi vurderer de situasjonene. Og når vi har vurdert det, så lager vi denne vurderingen som en slags sånn skjema som vi kan bruke på et senere tidspunkt, sånn at vi slipper å vurdere alt på nytt. Sånn at vi på en måte lager hele tiden skjemaer, som gjør at vi kan håndtere nye situasjoner litt raskere uten å måtte tenke og vurdere alt sammen en gang til.
Forteller psykologen og forfatteren Sondre Risholm Liverød. Og det jo greit å lagre de erfaringene som du får, så ikke hver gang du skal holde I en kopp og drikke, så må du tenke på nytt, ja skal vi se hvordan var det man holdt I denne koppen, men at det blir automatisert hos deg. Og det også den kanadiske amerikanske psykoterapeuten Nathaniel Brandon opptatt av.
Så eksempelet til han Brandon var blant annet at når vi lærer oss å gå, så må vi bruke masse mental energi på det og tenke på at vi skal ta høyre foten også venstre foten også på langs og der, liksom, der, vi veldig bevisst hva som foregår men etter hvert som vi lærer oss å gå så vil det å gå legges på en måte på et lavere nivå I hjernen da sånn at vi kan gå og ikke måtte tenke på at vi går vi kan til og med gå og snakke samtidig sånn, så gå blir en naturlig prosess
det går automatikk I det liksom?
Det går automatikk I det så, og det jo en del av det som på en måte ideen I mye psykologi at 95% av det som foregår inni oss ubevisst det går på automatikk og da spørsmålet all denne automatikken god nok da?
Tenk det at 95% av det vi lærer oss går på automatikk etter hvert du drikker fra kopper og du kanskje ler sammen noen samtidig. Fordi du ikke lenger trenger å bruke krefter på å holde den koppen. Du vet hvordan du gjør det. Og du kan for eksempel gå bortover en vei samtidig som du snakker med noen I telefonen. For det å gå, det veldig lett for deg.
Gå noe en ting, men så sier han at følelsene våre fungerer på samme måte. Så han sier at vi møter nye situasjoner og så får vi en følelse eller vi vurderer det som godt eller ondt, bra eller dårlig fint eller stygt og så legger vi denne vurderingen da etter hvert på et lavere nivå I hjernen og neste gang vi kommer I en lignende situasjon så bruker vi det skjema og så kaller vi det en følelse
Så når du da som toåring velter melkeglasset og får en reaksjon fra en sint dame så lærer du at Veltet glass blir sint dame.
Og det vel det Piaget sier, at fra vi blir født til vi oppe I 20-årene, så lager vi nye kategorier, og hver gang kategoriene våre ikke passer overens med virkeligheten, så må vi justere de.
Ja, for det enkle skjemaet du hadde da du var 2 år, veltet glass, sint dame, det blir for enkelt etter hvert. Du opplever mer nyanserte situasjoner rundt samme tema, og skjemaet ditt må stadig finjusteres. Og slik holder vi på, hele barndommen. Og det utvikler seg et kjempearkiv inni deg etter hvert.
Og så får hesten og drømmeprinsen hver sin bolle. Og de var heldige de også.
Ja.
Fullvekstsatsning mot alle sammen, hun. Ja.
Og så kommer småtrollene.
Og så banker de på døra. Skal vi se? Da banker de på døra.
De kommer jo nå.
Det sikkert småtrollene, sier Fullvekstsa. Men det jo ikke det.
Kråker.
Nei, det Superjøken.
Jeg visste det.
Hei på deg, Superjøk, sier Pulverreksa.
Men du sa at du var troll. Nei, jeg tror ikke.
Ja, men det var Superjøken som kom innom.
Jeg visste det bare når jeg var full. Ja.
Men etter denne her tror jeg at det småtrollene.
Nei, det er
sånn. Det er rent sånn naturlig at vi hele tiden utvikler oss som barn, altså vi kastes fra det ene utviklingsnivået til det andre. Vi har ikke noe valg på en måte. Her går mye av seg selv, og vi lærer mye, altså kulturen drar oss opp til et visst måte å tenke på, ikke sant? Så vi er i bevegelse, men når vi er oppe i 20-årene, så er det ikke så mye som går av seg selv lenger. Da må vi, hvis vi skal utvikle oss videre, da, så må vi være, på en måte gjøre en aktiv innsats for å bevege oss, og for å åpne oss, og for nye ting, og så videre. Så veldig mange av oss vil da på en måte bruke mye tid på å passe inn ny informasjon inn til de skjemaene vi allerede har.
For hva har du i arkivet når du midt i 20-årene? Jo, det både søtt og salt for de fleste av oss. Noen har likt deg, syntes du var grei, og de ville ha deg med i leken, og andre har syntes at du var en dust og sagt det rett ut, og du har kanskje fått høre deg av faren din at dine meninger gjelder ikke, og av bestemor at du ikke har bordskikk, men fra moren til en i klassen din, at du veldig høflig og grei.
Og så tenker jeg at de menneskene som har stått oss nærmest da, veier tyngst. Så de viktigste personene våre var vel først foreldre, så jevnaldrende. Så de menneskene som forskjellige typer mennesker er viktige i forskjellige typer faser av utviklingen vår. Og de stemmene vi på en måte har i oss selv, de kan korrigeres underveis, men noen av dem blir litt sånn fastlåste da.
Og det her det begynner å bli vanskelig. For som psykolog Sondre Risholm Livrød sier, ting kan bli litt fastlåste. Og særlig de negative tingene. Så hvis du har vokst opp med noen mennesker rundt deg som har fylt arkivet ditt med hvilket håpløst menneske du på en eller annen måte, så kan det sitte fast. Selv om du har fått justeringer underveis, noen har skrytt av deg, likt deg, beundret deg kanskje, kan det være at de stemmene som har vært viktige for deg, har med eller uten vilje sagt ting til deg eller hatt holdninger som har gjort at du har oppfattet at «jeg ikke et bra menneske». Jeg en ganske dårlig person. Og så begynner du å si til vennene dine i voksen alder, jeg har et dårlig selvbilde.
Det vel det som da selvutvikling, på en måte. Det å skru av autopiloten, og ikke på en måte la tankene få lov til å definere deg, men begynne å bli interessert i hvordan tenker jeg, og hvordan kommer jeg til å tenke på den måten. Selvutvikling handler om å stå utenfor seg selv og beskrive seg selv. For i det jeg beskriver meg selv, så jeg jo ikke lenger på en måte fanget av meg selv. Jeg har tatt et skritt tilbake og så ser, sånn tenker og føler jeg om disse tingene. Og så kan jeg på en måte få en litt større distanse. Sånn tenker jeg mye på at selvutvikling dreier seg om å beskrive seg selv, eller ikke være på en måte fanget av seg selv lenger. Da.
Og det da du må begynne å prøve å snu skjema. Finne ut at det kanskje var den som innprentet deg med alt det negative om deg selv. Kanskje det var den personen det var noe feil med? Og du prøver å luke ut ting og si at ja, det gjaldt en gang, men det gjelder ikke lenger. Det gamle greier, helt utdatert. Og det da noen setter seg i skredderstilling og går til kloke mennesker. Eller sitter i ring i gruppeterapier og begynner å gå gjennom barndommen sin. De leter, og noen finner en god del. Men den prosessen behøver ikke å se sånn ut. Så å si alle mennesker starter en refleksjon i voksen alder over hvorfor de tenker som de gjør, og oppfører seg deretter. Mange stusser over at de ikke tok utfordringer som kom mot dem, og at de alltid bøyde av for skumle, men spennende situasjoner. Og når du tenker sånn, så den voksne justeringen av arkivet ditt i gang.
For noen så det viktig å forstå hvorfor de begynte å tenke sånn, hvem som har fått dem, hvem som har installert den ideen i dem. Og en ting å være dum eller treig på en måte, men jeg møtte veldig mange som sier at de mislykka, at de ikke like gode som andre. Da. Mm. Og på, av og til så tenker jeg at det er sant.
Tenker psykologen det? At de virkelig er mislykket?
Ja, på en måte, fordi at den tanken blir en realitet. Da. Jeg tenker grunnleggende sett at alle er født sånn med et rimelig likt potensiale. Ingen egentlig er født mislykka, men de har fått en erfaring på at andre ser det sånn, eller de har blitt kritisert mye eller et eller annet, så får de en idé om at de ikke er like gode som andre. De bør kanskje stille seg bakerst i køen. Dette fortjener ikke jeg, og så videre. Og den måten å tenke på gjør at du stiller deg bakerst i køen. Du tar ikke de utfordringene som kanskje kunne ført livet ditt i nye retninger, fordi du tenker på hvordan det får du ikke til likevel.
Men du, blir det sånn da at du kan svare et sånt menneske som sier «Jeg er mislykka», så kan du si «Nei, du er ikke mislykka, men du har laget et arkiv som forteller deg at du er mislykka».
Ja, det kan man.
For hva er arkivet ditt, og hva er deg? Jeg snakket med en kvinne for litt siden som hadde blitt klar over at hun hadde lagret i sitt arkiv at det var farlig når noen ikke svarte henne. Hun hadde en kjæreste som bodde i en annen by, og hun ble veldig stresset hvis han ikke sendte henne en SMS hver dag. Ja, ikke bare stresset, det var sånn hun uttrykte det til han, men sannheten var at hun ble livredd. Hun kjente det hele kroppen. Hun mistet matlysten, hun klarte ikke å konsentrere seg sånn ut på formiddagen når det ikke var kommet noe. Og ikke egentlig for at hun var redd for at det skulle ha skjedd en ulykke eller noe sånt, men hun var redd for seg selv. Hun følte seg akutt forlatt. Han fantes ikke mer i hennes liv, når hun ikke hørte noe fra han. Han var forsvunnet. Han var usynlig når det ikke kom noen melding fra han. Dette utviklet seg jo selvfølgelig til et problem for henne. Og hvor hadde hun dette fra? At det var farlig. At det var en grunn til å være livredd? Hun fikk hjelp til å grave i arkivet sitt, og fant ut at hun var født på den tiden på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, hvor det ble sagt til mødre at de skulle amme barna sine hver fjerde time, og utenom det så skulle de ligge mye et rom for seg selv. For å få ro og for å utvikle seg, og de sa noe om at de ikke skulle bli overstimulert og sånn på den tiden. Så hvis barnet skrek da, så var det fint, sa noen leger, for da utviklet de bare lungekapasiteten sin. Og denne kvinnen som nå var livredd for disse SMS-ene som ikke kom, hun var jo liten baby på den tiden, og hun hadde fått med seg en erfaring, for hun lå på dette lille rommet, og det var ingen rundt henne. Og hun var alene der mot sin vilje, og hvis hun skrek og ropte at nå må noen komme hit på sin måte, så kom det ingen. De voksne kom og gikk, sånn som hun så det, etter tilfeldighetsprinsippet. Hun visste jo ikke hva fire timer var. Så for henne var det jo ikke sånn at når hun skrek, så kom det noen. Nei, de bare kom, og de bare forsvant. Og hun hadde ingen innvirkning på det. Og dette gjorde henne veldig redd. Så når hun i dag ble livredd for en SMS som ikke kom, og lagde en stor sak av det, så var det altså arkivet hennes som fortalte henne at dette var farlig. Og det var jo en gammel erfaring som ikke gjelder lenger i dag. Det er jo fryktelig lenge siden det gjaldt. Hun klarer seg jo kjempefint gjennom en dag uten en SMS. Hun trenger jo ikke å mates hver fjerde time. Så dette er jo erfaringer som må ut av hennes arkiv.
På noen måter så har jo det arkivet også blitt virkeligheten, for hvis du har tenkt at du ikke er like god som andre og unngått alle utfordringer opp igjennom, så har du lite trening også. Mm. Så du mangler trening, og når du da prøver på noe, så mislykkes du fordi du ikke har nok øvelse, rett og slett. Ja. Og så lar du det, på en måte tar du det til regnskap for at ja, se, bevis for at jeg ikke er like god som andre, jeg er mislykka.
Eller jeg er avhengig av en SMS hver dag, ellers så går det ikke bra med meg.
Så det er da, og da tenker du ikke egentlig nøye nok gjennom det, altså da konkluderer du ut ifra de skjemaene du allerede har, i stedet for å være litt kritisk til dette. Kan dette handle om lite trening på dette området?
Men det føles jo sånn, intenst. Man er helt overbevist om at man er dårligere enn alle andre, at man er mislykket, eller som kvinnen med kjæresten i en annen by, man er helt avhengig av livstegn for å overleve og ikke bli livredd. Så hva skal man gjøre da for å komme ut av de gamle skjemaene?
Man tror ikke så mye på følelsene sine, og man tror ikke så mye på tankene sine. Det kanskje det beste rådet til folk. Altså, du skal ikke, må ikke stole på deg selv. På sett og vis. Mange sier at man skal stole på seg selv, og det skal man jo sikkert, men av og til så skal man ikke stole på seg selv også.
Ikke på sine egne følelser, eller?
Nei, ikke i den forstand at følelsene kan være rett og slett dårlige vurderinger du gjorde på et tidspunkt hvor du ikke var kompetent nok til å gjøre den typen vurderinger, som for eksempel om hunder generelt sett er farlige, så når du da hele tiden reagerer med frykt i møte med en situasjon som andre mennesker ikke reagerer med frykt i, så er det å stole på følelsene sine ikke noe lurt da. Du trenger i hvert fall ikke stole 100% på det. Du kan ta det litt som om. De er jo en viss peiling, men av og til så skal man være litt kritisk til måten man tenker på. Og det krever ganske mye trening og øvelse, vil jeg si. Og det er vel litt det også, at hvis det finnes ingen quick fix når det gjelder selvfølelse og det å leve et slags harmonisk liv eller ha overskudd og være i balanse. Det er ikke noe quick fix der. Altså det er, jeg tenker litt det å utvikle seg på denne måten krever trening og praksis. Akkurat som det å vedlikeholde sin fysiske styrke krever trening og kontinuerlig trening. Da.
Så bør man da gå som en gartner i egne problematiske bedd og luke? Bort ting fra arkivet man ikke lenger vil ha der.
Ja, men så kom vel kanskje ugress igjen, så jeg tror ikke det er noe man blir ferdig med, rett og slett. Altså, men jeg tror ikke det er så kjent, og jeg tror ikke det er så mye. Jeg tror kanskje de store visdomstradisjonene i Østen og sånn har sånn mentaldisiplinerende teknikker som de hele tiden driver og kjører på folk. Da. Litt sånn velviten om at hjernen er noe man også må trene opp, akkurat som man må trene kroppen sin. Hvis du vil leve sunt, så trenger du å gå på trening. Jeg hater å trene. Jeg gjør det bare for å ikke dø for tidlig, men det er noe jeg vet på en måte er bra for meg. Jeg vet at det holder humøret mitt mer stabilt, så jeg gjør det som en slags vedlikehold, og jeg vet jo at jeg holder ikke bare å trene i januar, og så droppe resten av året. Jeg må gjøre det hele tiden, og sånn tror jeg kanskje det er litt med hodet vårt også. Altså hjernen vår, at vi av og til må ta oss litt tid til å kikke innover og se på de skjemaene vi driver og navigerer etter i livet vårt.
5, 6, 7, 8, 9, 10, That's your pedal stroke. That's a climb.
Jeg tenker på hvordan spinninginstruktører driver deg framover for å få en bedre helse og fastere rumpe. Og hvis du brukte litt mer tid på å kikke innover og se hva du går og drasser på av gamle skjemaer inni deg, som du bare kunne kvitte deg med. For det vi ofte tror er at vår selvtillit og vårt selvbilde, det bygger på hva vi presterer nettopp nå. Men selvbildet bygger ofte ikke på hvor flink du er nå for tida, men om du hadde fred og ro i sjela da du var barn og ungdom. At du en gang var bra nok, det gjør deg bra nok nå. Men så setter du kanskje i gang da, og prøver å gjøre noe med ting. Du har vært redd for å gå på fest, for eksempel, fordi det er så vanskelig å småprate med folk, og det gir deg en nederlagsfølelse. Så slutter du da med å si nei, og du begynner å gå på sånne ting. Men fremdeles på hver andre, tredje fest eller sosiale greier på jobben eller studiet, så kjenner du på den ubehagelige følelsen, og noen ganger så går du bare hjem, fordi det er så ekkelt. Hvis du holder på sånn i mange år da, hva da? Er det et håpløst tilfelle da?
Jeg synes man skal være ganske raus med seg selv, ja. Og det er også et helt kapittel, det handler om selvaksept, altså akseptere at sånn er det, sånn er jeg, sånn er det nå. Og det er nesten det mest avgjørende med selvfølelse, er det også kunne kunne være, og på en måte, sånn er det nå, dette aksepterer jeg, at det, sånn er det. Så har jeg det vanskelig på festingen, så er det, så må man akseptere det. Og så der i fornektelsen, eller i denne, jeg vil ikke være sånn, denne krampaktige forsøket på å være noe annet enn det som faktisk er, at jeg tror dette kronifiseres litt, da, eller forsterkes. Vi er veldig opptatt av det ytre hele tiden, vi er opptatt av prestasjoner, ytre krav, og jage etter mange ting, og hvile veldig mye av selvfølelsen vår i ting som ligger utenfor oss selv, og det er et sårbart prosjekt. Så jeg tror det du kaller å luke på en måte, eller det tror jeg handler om å vedlikeholde litt vårt indre liv, og så prøve å finne litt mer balanse på innsiden, hvile litt mer i oss selv, og ikke kanskje være fullt så opptatt av disse ytre symbolene på hvor verdifull jeg er som menneske. For det er også en sånn feil som er veldig sentralt i dette med selvfølelse. Da. Folk gjør at de på en måte identifiserer sin egen verdi med ting som ligger utenfor dem selv.
Men det finnes en måte, sier psykolog Sondre Risholm Livrød. Du kan prøve når tanken om at du er en dust kommer, så prøve å se deg selv ovenifra. Heng deg opp under taket og se ned på deg selv. Og da ser du en person som prøver, og som får til lite grann, og som strever. Og da vil du kanskje bli litt konstruktiv. Bli din egen heia-gjeng på en måte.
Men i det du begynner å fokusere på følelsen som noe annet enn deg, så vil du kanskje gradvis hente inn denne, på en måte, noen kaller det metakognisjon, det er evnen til å tenke på sin egen tanke, eller sitt eget indre liv, evnen til å se sitt eget indre liv avsløre det i situasjonen. Da beholder man, det er på en måte å beholde fatningen på sett og vis. I det momentet så er det også mange som opplever at følelsen avtar. Og jeg har tenkt litt sånn, en som heter Vygotsky, en sånn russisk tradisjon her, en gammel traver der, han sier at alt vi er på en måte sånn internalisering av dialoger vi har hatt tidligere med viktige personer. Så jeg tenker det vi nå kaller refleksjon, når vi tenker at vi skal gjøre sånn eller sånn, det er egentlig bare en gjentagelse av samtaler vi har hatt med viktige andre personer. Så for meg så er det litt sånn, jeg tenker at faren min sa alltid at jeg måtte gjøre leksene mine, han er lærer som er opptatt av å gjøre lekser og sånn, og det var en viktig ting, mens bestemoren min, hun syntes at det var mye viktigere å ha det bra, hun var gammel og klok følte jeg, og hun sa at drit i leksene, gå på fest. Pappa sa, gjør leksene først, så kan du eventuelt gå på fest etterpå. Så når jeg senere i livet mitt vurderer om jeg skal gjøre det riktige, eller det jeg har mest lyst til, så føler jeg at det er min refleksjon, da, men jeg tror nok det er stemmer i meg som stammer fra forskjellige mennesker jeg har møtt tidligere.
Jeg heter Kirsti Kraft, og hvis du har noe på hjertet som du vil si til meg, så skriv en e-post. Adressen er enkel, kraft@nrk.no.
Du har hørt Kraft, en podcast om livet ditt fra NRK P2.